Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបង្គាប់ឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបូរីនិងផ្ទះល្វែងចំនួន2ចូលមកដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលពន្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតច្រានចោលរបាយការណ៍និយាយអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យបកកាត់អំណាចលើកឡើងថាការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រជាជនមុនការបោះឆ្នោតមិនមែនជាការទិញទឹកចិត្តនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាបង្កើនការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែននៅពេលដែលរុស្ស៊ីបន្តការឈ្លានពានតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង2ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិភាក្សាឥតឈប់ឈរជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរុស្ស៊ីនិងអាចចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Yellen បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទរបស់កាសែត Wall Street Journal ថាលោកស្រីនឹងមិនបង្ហាញអំពីវិធានការជាក់លាក់ណាមួយមុនពេលប្រកាសជាផ្លូវការនោះទេប៉ុន្តែបានលើកឡើងថាវិធានការបន្ថែមនឹងទំនងជាធ្វើឡើងប្រសិនបើរុស្ស៊ីនៅតែបន្តសង្គ្រាមនេះប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបើកចំហចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរុស្ស៊ីហើយនឹងពិភាក្សាអំពីវិធានការនានាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តមកពីក្រុមប្រទេស G7 នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះលោក Biden បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងតែងតែបើកចំហចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលោកថ្លែងដូចនេះក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសអំពីគម្រោងនៅក្នុងការហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីនឹងអំពីវិធានការថ្មីៗផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីសម្រាប់ការឈ្លានពានដោយបង្ហូតឈាមរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោក Biden បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់សមាជិកនៃក្រុមប្រទេស G7 នៅសប្តាហ៍នេះអំពីអ្វីដែលយើងធ្វើឬមិនធ្វើនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនអាចទទួលយកបានទេនៃការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលហាមឃាត់លោកនិងពលរដ្ឋជប៉ុន62នាក់ផ្សេងទៀតមិនឲ្យចូលទឹកដីរុស្ស៊ីនិងថារុស្ស៊ីគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងសម្រាប់ការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងជប៉ុននិងរុស្ស៊ីឈានមកដល់ចំណុចនេះលោក Kishida បានបញ្ជាក់បន្ទាប់ពីលោកបានពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Mario Draghi នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីថារុស្ស៊ីគឺជាភាគីដែលឈានទៅរកការធ្វើសង្គ្រាមនិងធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពដូចសព្វថ្ងៃនេះការប្រកាសរបស់រុស្ស៊ីលើការហាមឃាត់ពលរដ្ឋជប៉ុនចំនួន63នាក់មិនឲ្យចូលទឹកដីរុស្ស៊ីគឺពិតជាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ចក្រភពអង់គ្លេសបានហាមឃាត់រាល់ការនាំចេញផ្នែកសេវាកម្មទាំងអស់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះនិងបានប្រកាស អំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនិងអង្គភាពសរុបចំនួន63ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងជនល្បីល្បាញនានាដែលខ្លួនបានចោទថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតផងដែរនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីមិចស៊ីកលោក Andres Manuel López Obrador បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងមិនដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុក្រែននោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក López Obrador បានបញ្ជាក់ថាយើងចង់រក្សាភាពអព្យាក្រឹតនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាក្រសួងការពារជាតិអ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថារុស្ស៊ីបានប៉ុនប៉ងបង្កើនកម្រិតនៃការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុក្រែននេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអ៊ុក្រែនលោក Alexandre Motuzaknik បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជិត50ដងកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបានលើកឡើងដែលថាការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានបន្តយូរយូរម្ដងលើរោងចក្រដាច់ថាអាហ្សូស្តាល់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាយូពល
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារស្នើឲ្យម្ចាស់បុរីនិងផ្ទះល្វែង២រូបមកទូទាត់បញ្ហាបំណុលពន្ធក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកដំណាភិបសង្គមជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ពន្ធដារដោយស្មើភាពនិងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងការប្រមូលពន្ធលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កប់ឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបូរីនិងផ្ទះល្វែងចំនួន2ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចូលខ្លួនមកទូទាត់បំណុលពន្ធនេះបតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022ចេញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងចុះហត្ថលេខាដោយអគ្គនាយកពន្ធដារលោកគង់វិបុលបតាមលិខិតដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានស្នើឲ្យអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបូរីគឹមស្វងអ្នកស្រីកូនប៉ៅសៀងនិងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនផ្ទះល្វែង VIP លោកវ៉នណាចូលមកដោះស្រាយបំណុលពន្ធរដ្ឋមិនឲ្យលើសពី15ថ្ងៃក្រោយការបរិច្ឆេទនៃលិខិតអញ្ជើញនេះយ៉ាងណាក្តីលិខិតនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីទំហំបំណុលពន្ធដែលត្រូវបង់នោះទេលិខិតបង្កប់ក៏បានដឹងផងដែរថាកន្លងមកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានស្នើអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទាំងពីរមកដោះស្រាយបំណុលពន្ធប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនបានមកតាមការអញ្ជើញនិងមិនបានទូទាត់បំណុលពន្ធនោះទេលិខិតនេះបន្ថែមថាក្នុងករណីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទាំងពីររូបមិនបានមកដោះស្រាយតាមការកំណត់អគ្គនាយកដ្ឋាននឹងចាត់ទុកជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រមទ័នដោយមានចែងក្នុងមាត្រា127 135និង136នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធហើយនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធធំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកអេងរតនាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកាតព្វកិច្ចពន្ធដែលអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទាំងពីរខាងលើត្រូវទូទាត់គឺជាបន្ទុកពន្ធលើអាជីវកម្មប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីទំហំពន្ធជាប់បន្ទុកឬថាតើមានការបង់ពន្ធពីសំណាក់ម្ចាស់អាជីវកម្មបរិយនិងផ្ទះល្វែងទាំងពីរអ្នកនោះនៅឡើយឬទេដោយសារតែលោកមិនមានឯកសារជាប់ខ្លួនលោកបានបន្តថាការបង់ពន្ធជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬអាជីវករគ្រប់រូបហើយបើសិនមានករណីគេចវេះមិនបង់ពន្ធនោះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាចំណាត់ការបន្តបន្ទាប់បន្ថែមទៀតលោកបានថ្លែងថា
អូធម្មតាហ្នឹងគាត់ប្រកបអាជីវកម្មគាត់តែចូលរួមចំណែកក្នុងការបងពន្ធគណៈអត់បងទៀតថាពន្ធដារឬវិធានការអនុវត្តតាមច្បាប់បទបញ្ញត្តិដែលមានជាធរមានហ្នឹងយើងអញ្ជើញគាត់មកឲ្យអញ្ជើញធម្មតាយើងអញ្ជើញតាមលិខិតស្នាមច្រើនសារបើអត់បានអញ្ជើញមកទៀតទេយើងនឹងចុះតាមសារព័ត៌មានហ្នឹងអាចនឹងវិធានការបន្តទៀតអាចបកកពីនេះនេះគីអីក៏មានអាជីវកម្មអីផ្សេងក៏អាចក៏មករស៊ីធ្វើអាជីវកម្មអីផ្សេងទៀតក៏គឺបង្កអាញាបានគាត់ឲ្យទីផ្សេងក៏មានលក់ទៀតអីគឺក៏អាចលក់បានគេកាត់ឈ្មោះអតិជនអាចបានក៏ទិញដីទៀតក៏ទិញកើតដែរ
VM អាចតតងសំការអធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃពុធនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកបេកពិសីបានប្រាប់ VA ថាការប្រមូលពន្ធតាមច្បាប់ជាធរមានជាកាតព្វកិច្ចត្រូវបំពេញរបស់រាល់សហគ្រាសក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មផ្សេងៗលោកក៏បានជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ពន្ធដារឲ្យបានស្មើភាពផងដែរលោកបានថ្លែងថា
មិនថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនធំក្រុមហ៊ុនតូចក្រុមហ៊ុនខ្សែអ្នកតូចទេគឺយើងធ្វើការអនុលោមហ្នឹងឲ្យស្មើភាពគ្នាហើយគ្រប់ជុំជ្រោយកុំឲ្យមានតែក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ធម្មតាក៏មានខ្សែគាត់ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធពេញលេញចឹងទៅចំណែកឯក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មានខ្សែបណ្ដាញឬក៏មានវិធីផ្សេងរួមទាំងឧទាហរណ៍ថាលទ្ធភាពនៃការសូកប៉ាន់ណាគេមិនឡំផ្សេងៗទៀតគាត់អាចគេចពន្ធបានបាទឧទាហរណ៍ណា
លោកពេជ្រពិសីក៏ចង់ឃើញការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងការចាប់ចម្រិតពន្ធក្នុងទម្រង់នៃការទារថ្លៃសេវាក្រៅផ្លូវការបន្ថែមជាដើមដែលដាក់សម្ពាធឲ្យក្រុមហ៊ុនឬអាជីវកម្មមួយចំនួនបង្ខំចិត្តបិទទ្វារផងដែរលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងជំរុញការណឡោមទន្ទឹមនឹងគ្នានឹងក៏យើងត្រូវមើលទៅលើភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗអំពើពុករលួយដែលអាចកើតមាននៅក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលឬក៏គេហៅថាការិយាល័យថាបតៃហ្នឹងគឺយឺតយ៉ាវជាដើមហើយបើគេចង់បង់ពន្ធហ្នឹងពិបាកបង់ទៅទៀតឧទាហរណ៍ឬក៏គេសុំច្បាប់ចុះបញ្ជីផ្សេងៗពិបាកសុំច្បាប់ទៅទៀត
គួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការបង់ពន្ធលើអាជីវកម្មវិស័យសាងសង់សំណង់ផ្ទះល្វែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដែលតម្រូវឲ្យមានការបង់ពន្ធទៅតាមច្បាប់ខណៈវិស័យនេះមានការរីកចម្រើនខ្លាំងរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
នៅក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងអនាគតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុករបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយសមាគមការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនថាមិនមានភាពសុក្រិតហើយសរសេរទៅតាមការចង់បានរបស់ម្ចាស់ជំនួយលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះរបាយការណ៍របស់សមាគមការពារអ្នកកសិកម្មមួយចំនួននិងថារបាយការណ៍របស់ពួកគេធ្វើឡើងទៅតាមការចង់បានរបស់ម្ចាស់ជំនួយតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក3ឧសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រមប្រធានបទសារព័ត៌មានក្នុងសម្ពាធ Digital ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅសន្តាគារសុខានៅរាជធានីភ្នំពេញក្រុមកិច្ចសហការរវាងក្រសួងព័ត៌មាននិងអង្គការ UNESCO លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធថ្លែងថាកាលពីកន្លងទៅសមាគមសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលលើកឡើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានធ្លាក់ចុះនិងមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សារព័ត៌មានលោករដ្ឋមន្ត្រីបានច្រានចោលរបាយការណ៍ទាំងនោះហើយថាមិនត្រូវបានសរសេរដោយអ្នកសារព័ត៌មានហើយធ្វើទៅតាមតែម្ចាស់ជំនួយលោកជំរុញឲ្យមានការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅ
ចំណុចមេតារបាយការណ៍ហ្នឹងគឺស៊ីជម្រៅតិចទៅក្រសួងព័ត៌មានស៊ីជ្រៅជាងរឿងបញ្ហាហ្នឹងព្រោះក្រសួងព័ត៌មានស្គាល់អ្នកកសិកម្មទាំងអស់ច្រើនជាងអ្នកសេរបាយការណ៍
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនាគតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបដែលជាអធិបតីនៅក្នុងកម្មវិធីនោះបានថ្លែងការពៀថារដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានលោកបន្តថារបាយការណ៍របស់សមាគមការពារអ្នកកសិកម្មដែលនិយាយអំពីការធ្លាក់ចុះឬការឡើងនៃសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះគឺគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាក្រុមអង្គការទាំងនោះមានពេលវេលាកំណត់ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយទិន្នន័យដែលទទួលបានក៏មានកំណត់ដែលនាំឲ្យការវិភាគទិន្នន័យមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងសុក្រិត
វាសំខាន់ទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើង 5,000 អ្នកជាងប្រជាពលរដ្ឋ 10 លានអ្នកជាងមាន iPhone មាន Facebook ឆ្លងឆ្លើយលំហពេញនឹងតើនេះរឺជាការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ
នេះជាលើកដំបូងដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែក្នុងពិធីនោះលោកមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការសួរសំណួរឡើយនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកនុបវីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះនឹងបានលើកឡើងអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាមួយក៏ដោយតែងតែមានចំណុចខ្វះខាតនិងមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកបន្ថែមថាបើសិនជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាបង្ហាញពីភាពជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងសង្គមវាពិតមានតម្លៃសម្រាប់ពិចារណានិងពិនិត្យមើលដើម្បីរកដំណោះស្រាយឬក៏ដាក់ចេញជាវិធានការផ្សេងផ្សេង
រឿងជាក់ស្ដែងនឹងថាការអនុវត្តការងារនឹងវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការយកលុយពីម្ចាស់ជំនួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាបញ្ហាទេបើរឿងបញ្ហាសំខាន់គឺថាតើលទ្ធផលនៃការរកឃើញលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងវាពិតជាបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែរទេបាទ
លោកណូវីក៏បានស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គួរតែជួបគ្នាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីសិក្សាឆ្វេងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះថាអ្នកកាសែតពិតជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសបើតាមលោកណូវីតាំងពីឆ្នាំ2017មកសេរីភាពសារព័ត៌មានទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញធ្ងន់ធ្ងរហើយលោកថាក្នុងឆ្នាំ2021ករណីប្រឆាំងនឹងយាយីលើអ្នកសារព័ត៌មានមានជាង90នាក់ដែលរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយចំណែកនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកអ៊ិតសុធឿតប្រាប់ VOA ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាក៏ដោយក៏មានកម្រិតរបស់វាដែរ
អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺប្រតិភិបាលគាត់គួរតែពិនិត្យមើលរបាយការណ៍នឹងឲ្យបានច្បាស់មុននឹងឆ្លើយតបឬក៏រៀបអាក់ឬក៏អីទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយយើងធ្វើហ្នឹងមិនមែនថាចេះតែធ្វើដោយអត់មានមូលដ្ឋានអត់មានអីច្បាស់លាស់នោះដែរទេ
គូបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើការលើវិស័យព័ត៌មានបានចេញរបាយការណ៍ដែលនិយាយពីសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងនោះពួកគេក៏បានបង្ហាញនៅកង្វល់ផ្សេងផ្សេងពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយបង្ហាញថាសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវដកអាជ្ញាប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការគាបសង្កត់មិនឈប់ឈរនិងគោលការណ៍មិនអត់អន់ចំពោះមតិរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចលើកឡើងថាការផ្ដល់ប្រាក់នេះជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនមិនមែនជាការទិញទឹកចិត្តនោះទេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងការពីការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រជាជននៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែក្រោយគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចហើយមិនមែនជាការទិញទឹកចិត្តឡើយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការផ្ដល់លុយឲ្យប្រជាជនដែលលោកថាជាសមាជិករបស់គណៈបកនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះគឺមិនខុសច្បាប់និងមិនមែនជាការទិញទឹកចិត្តនោះទេ
គណៈបកប្រជាជនចែកសមាជិករបស់ខ្លួនអានឹងវាជារឿងផ្ទៃក្នុងគ្រួសាររបស់គណៈបកប្រជាជនតាមមានទៅទិញទឹកចិត្តប្រជាជនឬសមាជិកបកផ្សេងទេបើថាចែកសមាជិកបកផ្សេងអានឹងបានអាចនិយាយថាពាក្យថាទិញទឹកចិត្តឬមួយជាថាទិញលក្ខណោត
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតសៀវភៅគ្រួសារគណៈបកដែលមានរូបរាងដូចសៀវភៅគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមឃុំសង្កាត់បានចុះឈ្មោះទៅតាមការស្នើសុំរបស់អាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ដែលដឹកនាំដោយមន្ត្រីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទតាមលោកសុកអេសានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសមាជិកដែលចុះឈ្មោះមានចំនួន6លាននាក់លោកបញ្ជាក់ថាថាវិការដែលគណៈបកកាន់អំណាចយកទៅចែកសមាជិកបកតាមមូលដ្ឋាននោះជាប្រាក់របស់គណៈបក
ទុនធានរបស់គណៈបកគឺប្រើទុនធានរបស់គណៈបកថាវិការរបស់គណៈបកហើយគណៈបកទៅរកបានថាវិការទៅតាមមុខមុខជួបាយស្របច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ពន្ធអ្វីប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍ដែលរំលោភច្បាប់ទេ
នៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ដល់អំណោយជាលុយក្នុងស្រោមសម្បត្តិយ៉ាងតិច20,000រៀលឲ្យសមាជិកបកតាមមូលដ្ឋានក្នុងមួយអ្នកមួយអ្នកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេដ្ឋាចាត់ទុកថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលបញ្ហានេះលោកយល់ថាមិនគួរឲ្យកើតមាននោះទេ
គឺមានទៅទូទាំងប្រទេសហើយឥឡូវនេះគឺដល់រដូវកាលគេចែកចំណោយហ្នឹងហើយគណៈបកនៃចែកចំណោយក្រៅពីគោលយោបាយធ្វើទៅល្អគាត់មិនចេះធ្វើអីក្រៅពីអំណោយព្រៃសន្លប់ហ្នឹងទេស្អប មកពីពើសុខលួយលួយប្លន់ដីឃ្លីប្រជាពលរដ្ឋការបំផ្លាញព្រៃឈើលុបបង់លុបទលីទាំងអស់ហ្នឹង
លោកថៃសេដ្ឋាបន្ថែមថាគណៈបកគួរតែយកគោលនយោបាយមកប្រគល់ប្រជែងជាជាងការប្រើប្រាស់ថាវិការផ្ដោតដល់ម្ចាស់ឆ្នោត
ដើម្បីឲ្យស្មើគ្នានឹងមិនត្រូវយកឲ្យទៅធ្វើបែបនេះទេវាជាការទិញទឹកចិត្តហើយវាមិនមែនជារឿងចែកចំណោយអីធម្មតាទេព្រោះ5ឆ្នាំគឺទៅគុំសកាត់ម្ដងពេលបោះឆ្នោតបាត់យកមកចែកហើយចាប់ប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំ4ឆ្នាំទៀតនោះមិនចែកអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យស្មើភាពគ្នាត្រូវតែបិទឈប់រស់សកម្មភាពទាំងអស់នោះទៅបើសិនណាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងក៏ធ្វើល្អហើយសូមឲ្យប្រគល់ប្រជែងទៅលើគោលនយោបាយវិញ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានណែនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកឡើងថាថាវិការចែកទៅប្រជាពលរដ្ឋជាថាវិការស្របច្បាប់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយណាមួយឡើយណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាថ្លែងថាវាជារឿងមួយមិនគួរឲ្យកើតឡើងប្រសិនបើមានសកម្មភាពចែកអំណោយឬប្រាក់ពិតមែនក្នុងដំណាក់កាលចិត្តបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់
វាគឺជារូបភាពមិនល្អហើយដែលវាជាអត្តពលទៅដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទៅដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតភាពយុត្តិធម៌និងភាពត្រឹមត្រូវនិងតម្លាភាពហើយដែលស្ថាប័នកោជបគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទៅលើរឿងនេះបើទោះបីជាការចែកនេះគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឃោសនាក៏ដោយប៉ុន្តែគឺពិតណាស់គឺការចែកក្នុងរូបភាពបែបនេះគឺធ្វើក្នុងចេតនាដើម្បីទិញទឹកចិត្តដើម្បីទិញសិលឹកឆ្នោតដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន
លោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋអាចពិចារណាដោយខ្លួនឯងបានថាយកអំណោយនៅពេលនេះឬជ្រើសរើសមេឃុំល្អក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈដល់ខ្លួននៅពេលមានតម្រូវការអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបលោកសំសូរីដាប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពផ្ដល់អំណោយរបស់គណៈបកណាក៏ដោយដែលធ្វើនៅមុនថ្ងៃទី21ខែឧសភាឬមុនថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតដំបូងគឺមិនស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ស្ថាប័នកើជើបលហើយក៏មិនខុសពីនីតិវិធីច្បាប់បោះឆ្នោតដែរលោកបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលនៅក្នុងដំណាក់កាលឃោសនាបោះឆ្នោត
សកម្មភាពឃោសនាឬក៏សកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកមុនដំណើរការ14ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទេបាទ
លោកកនសាវ៉ាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៅអង្គការ Conference ដែលក្លំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់គណៈបកទាំងអស់ក្នុងការផ្ដល់អំណោយឬលុយនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះមិនគួរឲ្យកើតមានទេទោះបីប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចចិត្តក្នុងការគូសសញ្ញាឆ្នោតក៏ដោយព្រោះវាជាទម្លាប់មួយមិនល្អដែលជាការចូលរួមលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យធ្វើអ្វីមួយដើម្បីខ្លួន
បើសិនជាដំណើរនៃការបែងចែកនេះដោយសន្យានៅក្នុងការឲ្យធ្វើអ្វីមួយណាអូម៉ាទេបាទការជូនថវិកាដើម្បីឲ្យលោកលោកស្រីបោះឆ្នោតឬក៏ឲ្យអីចឹងអាហ្នឹងវាជាការសន្យាមួយដែលដូរជាមួយនឹងសំណងហើយករណីនេះជាករណីដែលច្បាស់ណាស់ជាការទិញទឹកចិត្តនៅគណៈបុយោបាយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីថានៅក្នុងសកម្មភាពគណៈបកខ្លួនក៏ដោយបាទពីព្រោះអីធម្មតាមិនមានចំណុចណាមួយបែងចែកបានច្បាស់លាស់ថាអ្នកនោះជាសមាជិកឬក៏យ៉ាងណាអានោះវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដែលការកំណត់នឹងទេ
គូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខដោយត្រូវជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសរុបទាំងអស់ជាង 11,000 នាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 ដែលមានគណៈបកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងចំនួន17គណៈបករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានក្លាយជាមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាន់ខ្ពស់បំផុតទៅសួរសុខទុក្ខប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរដ្ឋធានី Kiev លោកស្រីបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសន្យាផ្ដល់ការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់អ៊ុយក្រែននិងភាពអង់អាចក្លាហានប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Arash Araba Sadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រូបភាពតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone បានបង្ហាញការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់លំនៅឋានឯកជនដែលបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីពីននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានរុលទៅមុខទៅកាន់ទីក្រុងនោះនៅទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីបុណ្យបាប Orthodox Easter ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានទៅកន្លែងបញ្ចុះសពដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់របស់ពួកគេទីវានៅឆ្នាំនេះមានភាពសង្កត់សង្កត់នៅពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅឆ្នាំនេះមហាអំណាចលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួកឈ្លានពានរុស្ស៊ី ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលជាមនុស្សមានអំណាចទី3សម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានី Kiev ហើយការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានចេញផ្សាយវីដេអូរបស់លោកប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ This Week នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីអុកសាណាម៉ាការូវ៉ាបាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបង្ហាញពីចំណងតាក់ទងដ៏ខ្លាំងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
It was a special delight to see Madam Speaker with the delegation in Kiev meeting with our president. I think it's yet another sign of a very very strong support.
វិជាការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឃើញលោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាជាមួយគណៈប្រតិភូស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kiev ដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរបស់យើងខ្ញុំគិតថាវាជាសញ្ញានៃការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយថាអ៊ុយក្រែនមានមិត្តភក្តិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនេះយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាបងប្អូនប្រុសនិងជាបងប្អូនស្រីរបស់យើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនិងដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
បន្ទាប់មកគណៈប្រតិភូបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញជាទីកន្លែងដែលលោកស្រី Pelosi បានថ្លែងអំពីសំណើការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden សូមថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ការតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែនលោកស្រី Pelosi បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
$33 billion which is an enormous amount of money. We are very proud of this.
សំណើថវិកានោះមានចំនួន $33,000,000តែជាចំនួនប្រាក់យ៉ាងច្រើនយើងមានមោទនភាពចំពោះប្រាក់ចំនួន $13,600,000ដែលយើងបានបញ្ជូនមកឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយយើងនឹងផ្ដល់ប្រាក់លើកចុងក្រោយ
ប្រាក់ទាំងនេះភាគច្រើនបានទិញអាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងវីដេអូដែលមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់មួយឆ្មាំការពារជាតិអ៊ុយក្រែនអះអាងពីការវាយប្រហារលើឧបករណ៍យោធារុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាពួកគេត្រូវការអាវុធថែមទៀតហើយពួកអ្នករិះគន់និយាយថាគេត្រូវការនៅពេលឥឡូវនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធី This Week នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC សមាជិកសភាលោក Michael McCaul ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាបាននិយាយថាពេលវេលាជាការសំខាន់លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Every day we don't send them more weapons is a day where more people will be killed in a day where
នៅថ្ងៃណាដែលយើងមិនបានបញ្ជូនអាវុធកាន់តែច្រើនឡើងឲ្យពួកគេមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងនឹងត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយថ្ងៃណាមួយពួកគេអាចចាញ់សង្គ្រាមនោះខ្ញុំគិតថាពួកគេអាចឈ្នះសង្គ្រាមនេះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យឧបករណ៍ដល់ពួកគេដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនេះ
ក្នុងខណៈនោះដែរពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រឈមការលំបាកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីបោសសម្អាតនិងសម្អាតតំបន់នានាដែលពួកគេកាលពីពេលមុនបានហៅថាផ្ទះរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Chernihiv ផ្ទះនិងរចនាសម្ព័ន្ធបានដួលរលំដោយសារការបាញ់ផ្ទាល់របស់រុស្ស៊ីខណៈនោះដែរអ៊ុយក្រែនបានបើកទឹកពន្លិចភូមិមួយកន្លែងនៅភាគខាងជើងរដ្ឋធានី Kiev ដើម្បីរារាំងការរុលទៅមុខរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីអ្នកភូមិម្នាក់និយាយថាវាសមនឹងធ្វើដូច្នេះពីព្រោះវាបានបណ្ដេញពួកឈ្លានពានហើយយ៉ាងហោចណាស់វាក៏ជាពន្លឺមួយសម្រាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol ដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនោះដែរការជន់លិះមនុស្សរាប់សំណាក់បានត្រូវគេយកចេញទៅកាន់ភូមិមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការទូតត្រារបស់ពួកទីមទាបំបីរដ្ឋដែលគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាមានការជន់លិះមនុស្សទាំងនោះដែលបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងលេណដ្ឋាននៃរោងចក្រដែកថែប Azovstal ទៅតែប្រមាណថ្ងៃមុនវីដេអូដែលមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយពួកមន្ត្រីបានបង្ហាញឆ្មាំការពារនៅរោងចក្រនោះបានជាងចម្រៀងភ្លេងជាតិអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.